Ég hætti að Kristina Hoffers næstu við nekka hér, sem æstna er endið júri útöfnum, það var nýja fölkartingja, var eina fölkartingslinnum sem hegi tósa um öll og flatskatt. Nú vönglu man hei lagt því sem veit hver við það var. Það var nefnir einhalslisten til þann gamlu, þann gamlu kommunistanir og það bjóðuflokkringja tjóðaldi og það den flokkur som jo hefur som endamál að hala þeir som hefur inntökir nýjur. Altså, okkar endamál að hala þeir lagru upp, þeir endamál að hala þeir nýjur. Og það så heimilegt að fyrstu flokkar som hefur samband við svona bjóðuflokkar, kannski sýsturflokkar, eða betri í þessum dögum, reyna að få upplýsningar fram som kannski kunna skriða hefur fölgjum, það sikna í reyni að halda fyrstkampolitik í fölgjum. Til vissi úr í, það var svoleiðsnar, að einhaldslisten, sýsturflokkurinn til Tjóðvaldi, hefði húgt eftir skattaskipanir í Danmark og skattaskipanir í fölgjum, svo vildi þið segja að höfðast við það við innfört flanskatt. Höfðast við það var gjörst enn að stóra breyting í skattnum nýrætt, svo koma allar flestu inntökur í fölgjum að rinda mæra skatt enn vissi mann búi í Danmark. Vi kommer att rinda mera skatt än man har besittande i Norrland, om man bor i Sverige, om man bor i Finland, om man bor i Ryssland. Vi har framvis hattis lönar skatt än ett och ett gammal land här. Då får jag hälta av flockar i tingsen om att bera ta upplösningar till sina sista flockar, så missvisande upplösningar inte göra värsta i vita flockartingsen, som vi har hört om utöppningen.